Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju do 14 sati sa vama su Ivan Kojić i Branka Trivić. Ponedeljak 27. juli, kroz vesti dana. Evropska unija rizikuje da izgubi kredibilitet i doprinese nestabilnosti Balkana ukoliko države regiona ne približi članstvu u svojim redovima, ocenio je šef švedske diplomatije Carl Bildt. Moskva ocenila kao pozitivan znak želju Pjongjanga da pregovara o smanjenju nuklearnih aktivnosti. Sjedinjene države i Kina počinju razgovore o zajedničkom rešavanju ekonomske krize. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura od 28 do 30 stepeni. U nastavku emisije, pored vesti iz Srbije, regiona i sveta, u narednih pola sata, nešto manje od pola sata, čućete kako i preko čije grbače će vlada zakrpiti rupu u budžetu. Ekonomski novinar Ruža Ćirković kaže.
Penzije i plate će biti smanjene na ovaj ili onaj način.
Više i o tvrdnjama dnevnika Borba da su vladi Srbije potpisali tajni ugovor kojim se za usluge lobiranja angažuje američka kompanija koja je radila za nedavno uhapšenog bivšeg guvernera Roda Blagojevića. Glavna urednica Olivera Zekić za naš program tim povodom kaže.
Veliko je pitanje, odnosno nemamo šta ni da se pitamo, da li će administracija Obame pristati da je lobby agencija Roda Blagojevića, od koje Obamina administracija beži kao đavo od krsta, zakaže bilo koji sastanak u Vašingtonu, mislim da je to science fiction.
Imamo i reportažu o Gučanskoj trubi za Ginisa. Radoslav Grujović iz Gornjeg Milanovca pravi trubu dugačku 22 metra i široku 3 metra koju će postaviti na brdo iznad Guče. Na toj trubi neće se samo svirati, nego će se u njoj i spavati.
Lima treba ovdje oko 80 kvadrata, to će biti bakarisani lim, s tim što tu dolazi još 25 metara puž, donji deo trube se prave cevi, tu će moći da se stavi pisak za duvanje, znači ovu trubu ako bi je prodavao, prodajem i kao ideju, ne bi je dao bi ispod 10.000 evra.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Evropska unija rizikuje da izgubi kredibilitet i da doprinese političkoj nestabilnosti na Balkanu ukoliko države regiona ne približi njihovom cilju, članstvu u Evropskoj uniji, ocenio je šef švedske diplomatije Carl Bildt, čija zemlja predsedava unijom. Bildt je u intervju u Financial Times upozorio da bi nacionalisti u regionu ponovo mogli ojačati na račun proevropskih snaga u slučaju da izglede za učlanjenje u Evropsku uniju počnu da slabe. Ocenio je da je unija imala šansu kada je reč o Srbiji, s obzirom na činjenicu da u njoj od reizbora predsjednika Tadića u februaru 2008. godine jačaju proevropske snage. Ako se evropski zamah uspori ili potpuno stane, postoji rizik da kontrolu preuzmu druge snage. To se ne odnosi samo na Srbiju, naveo je švedski ministar. On je također upozorio političara u Bosni i Hercegovini da bi zbog njihovih prepirki zemlja mogla da zaostane za susedima na putu ka članstvu u Evropsku uniju. Skupština Srbije nastavila je danas rad razmatranjem 5 amandmana na predlog zakona o javnom zdravlju. Vlada Kosova, podržana pojedinim jakim zapadnim saveznicima, uslovila je nastavak decentralizacije srpskih naselja tek kada se na severu Kosova, gde su Srbi većina, uspostavi vladavina prava, prenosi danas prištinski dnevnik Ohad i Tore. Pozivajući se na izvore uključene u proces decentralizacije, dnevnik navodi da je oko 5 meseci posle početka prve faze decentralizacije proces neplanirano blokiran. Izvori lista kažu da je to rezultat uslovljavanja koje su kosovske institucije postavile uz podršku nekih najvažnijih zapadnih zemalja i da se prethodno zahteva uspostavljanje vladavine prava i sprovođenje zakona. Sandžačka demokratska partija podnela je Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu zahtev za registraciju. Prema nedavno usvojenom zakonu o političkim strankama, za obavezan upis u registar potrebno je 10.000 potpisa, odnosno 1.000 za stranke manjina. Prema najavama nadležnog ministra očekuje se da će posle preregistracije u Srbiji biti 10 puta manje stranaka nego do sada, odnosno nešto više od 50. Članovi odbora za međunarodne odnose i evropske integracije Crnogorskog parlamenta razgovaraće u četvrtak 30. jula sa kandidatom za ambasadora Crne Gore u Srbiji Igorom Jovovićem, najavio je predsjednik tog tela Miodrag Vuković. Generalni direktor Srbijagasa Dušan Bajatović izjavio je da će u drugoj polovini naredne nedelje biti registrovana zajednička firma Srbijagasa i Gazproma za gradnju gasovoda Južni tok, a da će zatim početi njeno formalno osnivanje. U izjavi politici Bajatović je podsjetio da će sedište nove firme biti u Švajcarskoj, a po njenom osnivanju bit će urađena studija izvodljivosti o isplativosti celog posla. Dinar je danas ojačao prema evru za 0,01% i zvanični srednji kurs je 93,045 dinara za evro, objavila je Narodna banka Srbije.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U narednim minutima kratak pregled aktuelnosti sveta. Ministri spoljnih poslova Evropske unije održavaju prvi mesečni sastanak od kada je Švedska preuzela predsedavanje unijom. Glavna tema sastanka je istočno partnerstvo, Kavkaz-Iran i želja Islanda da se pridruži 27-orici. Slušamo storiju koju je priredila Mirjana Rakela.
Balkan, iako nije na dnevnom redu, šefova diplomacije u Briselu ipak nije zaboravljen. Uoči današnjeg sastanka Carl Bildt je u razgovoru za Financial Times upozorio da postoji opasnost da Evropska unija izgubi kredibilitet i doprinese političkoj nestabilnosti na Balkanu ukoliko zemlje regije se ne približe ispunjenju njihovog cilja oko učlanjenja u Uniju. Bildt ističe da bi nacionalisti u regiji ponovno mogli ojačati ukoliko počnu slabiti evropske perspektive regije. Švedski šef diplomacije podsjeća da su Hrvatska i Makedonija jedini službeni kandidati za članstvo, ali pristupni pregovori Zagreba i Brisela prekinuti su zbog spora sa Slovenijom oko dijela morske granice, a Makedonija nije ni počela pristupne pregovore. Ostalim državama, poput Bosne i Hercegovine, Kosova, Crne Gore i Srbije, priznato je pravo na pridruživanje, ali svako od tih zemalja mora proći vlastiti put do članstva. Jedan od koraka je i liberalizacija viznog režima, gdje je Bosna i Hercegovina ostala na čekanju. Bildt je zato pozvao BH političare da se probude, jer ako ne počnu zajednički funkcionirati, vlak će proći stanicom, a to zasigurno nije ono što žele građani Bosne i Hercegovine. Danas će Bildt izvijestiti svoje kolege o prošlotjednom boravku na Kavkazu, Evropskoj promatraškoj misiji u Gruziji, ali bit će riječi i o želji Islanda da se pridruži Evropskoj 27-orici. Švedska je zemlja koja zagovara proširenje, no spotaknuti će se o stav Francuske da nema proširenja dok se ne ratificira Lisabonski sporazum. Uz to, ekonomija Islanda je posrnula, a to su osjetili i štediše iz Britanije i Nizozemske, koje očekuju da Reykjavik obešteti njihove građane. Probleme Briselu zadaje Iran. Jedan državljanin Francuske još uvijek je u iranskom zatvoru. Tražiti će se njegovo oslobađanje, ali će se u posebnoj izjavi kako je najavljeno upozoriti na sporni iranski nuklearni program. Povjerenik za vanjske poslove i sigurnost Javier Solana uoči sastanka istaknuo je da je Unija zabrinuta zbog stanja ljudskih prava u Iranu i tretmana uhapšenih.
Još nekoliko vesti iz sveta. Iran je danas još jednom ponovio da ne namerava da proizvodi nuklearno oružje, da nakon izjave američke državne sekretarke Hillary Clinton, koja je ocenila da su napori Teherana da se domogne nuklearnog naoružanja bezuspešni. Rusija je ocenila kao pozitivan znak želju Pjongjanga da pregovara o smanjenju nuklearnih aktivnosti. Severna Koreja ponovo je ranije danas odbila da se vrati za pregovarački sto i razgovara o smanjenju nuklearnog oružja, ali je predložila istovremeno novu specifičnu formu dijaloga bez preciziranja o kakvom dijalogu je reč. Sjedinjene Države i Kina počinju danas u Vašingtonu dvodnevne razgovore o zajedničkim rešenjima u suočavanju sa svetskom ekonomskom krizom, uprkos napetosti oko valuta, američkog budžetskog deficita i ogromnog manjka Sjedinjenih Država u trgovini sa Kinom. Cene nafte danas su se popele na iznad $68 za barel, podstaknute novim vestima o poboljšanju ekonomije i poslovnih izgleda kompanija. Indeks prosečne vrednosti akcija njujorškog Dow Jonesa uvećao se za oko 11% tokom posljednjih 10 dana, a nafta, kažu danas analitičari, u potpunosti odražava kretanje na tržištima akcija. Ipak, potražnja za benzinom u Sjedinjenim Državama je do sada ovog leta ostala slaba, što uvećava sumnje u snažan oporavak ekonomije do kraja godine. 22 ljudi je poginulo, a 43 se vodi kao nestalo u poplavama na jugozapadu Kine, javili su kineski državni mediji. Putnik koji je letao jermenskim avionom na relaciji Novosibirsk-Jerevan pokušao je da izvrši samoubistvo tokom leta, saopštila je portparol avije kompanije. Ona je rekla da je putnik prerezao sebi vene i izgubio svest, a zahvaljujući stjuardesama nesreća je bila sprečena. Među putnicima je bio lekar koji mu je pružio prvu medicinsku pomoć i spasao život. Poljski ombudsman Janusz Kochanowski pokrenuo je kampanju da se iz parlamentarnih klupa uklone duševno poremećeni poslanici i senatori, pošto je već usvojen zakon kojim je onemogućena kandidatura pravomoćno osuđenim kriminalcima.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U tematskom delu emisije o tome kako će vlada zakrpiti rupu u budžetu, o tome da li troši novac građana na sumnjive lobiste iz Amerike, o optužbama bivšeg Đukanovićevog saradnika Ratka Kneževića na račun Stanka Subotića Caneta, o podelama među Srbima povodom izlaska na novembarske kosovske izbore, o tome da li je došao trenutak za istorijsko pomirenje Srba i Bošnjaka. Na čiji račun, odnosno preko čijih leđa će vlada Srbije zakrpiti rupu u budžetu? O tome u narednih nekoliko minuta. Srbija će od Međunarodnog monetarnog fonda tražiti da deficit u budžetu bude 4,5%, što je za 1,5% više od prvobitnog dogovora. Međutim, osim toga da će vlada zauzvrat ponuditi kredibilne mere koje će smanjiti deficit u idućoj godini, ne zna se plan kojim će biti dočekana misija MMF-a za mjesec dana. Ekonomista Goran Nikolić za naš program govori o tome kakve mere vlade je najrealnije očekivati.
Zamrzavanje plata i penzije od 2010. godine. I to mi se već čini potpuno izvjesnim i ta mera praktično znači da će plate i penzije u 2010. pasti za 8-9%. To je već velika ušteda i to je značajno smanjivanje ukupne potrošnje. Smanjivanje nominalnih penzija ili plata, posebno penzija, mislim da to nije realno. Mislim da to politički teško održivo i mislim da to neće proći. Kad je u pitanju povećanje PDV-a, to je mera koju valja razmotriti zato što je ona politički najoportunija, a s druge strane bolje je čak i povećati PDV nego imati problem sa MMF-om, zato što bi to značilo pad poverenja u našu ekonomsku politiku. Povećanje PDV-a recimo za 2% poena značilo bi otprilike rast poreskih prihoda za nešto preko 40 milijardi dinara.
Rekao je ekonomista Goran Nikolić. I ovoga puta čini se da je najtvrđi pregovarač potpredsjednik vlade i lider PUPS-a Jovan Krkobabić, koji je rekao da ni po cenu opstanka vladajuće koalicije niko neće dirnuti penzije. Novinarka Ruža Ćirković uverena je međutim da vladajuća koalicija neće biti ugrožena.
Ako para ne bude bilo, penzije i plate će biti smanjene na ovaj ili onaj način. Da li direktno ili recimo kašnjenjem u uplatama ili inflacijom ili na neki način će biti smanjene. A očigledno je da para nema. Ja dalje mislim da je bolje bilo da je država malo štedela. Da u budžetu sigurno ima prostora za uštede, što naravno komplikuje postojanje te velike koalicije. Kad ima tako jednu veliku koalicijonu vladu, vrlo je teško dogovoriti se o uštedama koje će biti pravilno raspoređene ne između svih stanovnika na koji se finansira iz budžeta, nego između svih stranaka. Ja i dalje mislim da bi bolje bilo da država štedi na onim, ne dakle na investicijnim troškovima, nego na plastičnim troškovima.
Novinarka Ruža Ćirković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Evropska unija rizikuje da izgubi kredibilitet i doprinese nestabilnosti na Balkanu ukoliko države regiona ne približi članstvu svojim redovima, ocenio šef švedske diplomatije Carl Bildt. Moskva ocenila danas kao pozitivan znak želju Pjongjanga da pregovara o smanjenju nuklearnih aktivnosti. Sjedinjene države i Kina počinju razgovore o zajedničkom rešavanju ekonomske krize. Vreme je pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura od 28 do 30 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Drugi dan zaredom dnevnik Borba prenosi saznanja o navodnom pranju novca koje se prema tvrdnjama iznetim u tom listu odvija pod direktnim patronatom nekih od vodećih ljudi u vladi Srbije. Naime, ovaj list prenosi saznanja prema kojima vlada za usluge lobiranja u Sjedinjenim Američkim Državama plaća dve agencije, te da su sa njima potpisani tajni ugovori. To su kompanija Advanced Practical Solutions, LSE, i 30 Point Strategies LLC, za čije usluge se navodno uplaćuje $145,000 mesečno. Na godišnjem nivou taj iznos je $1,740,000. Prva agencija, Advanced Practical Solutions, na čijem je čelu lobista Milan Petrović, poznata je po tome što je radila kampanju za bivšeg guvernera Ilinoisa Roda Blagojevića, koji je pak poznat po nedavnom hapšenju. Glavna i odgovorna urednica Borbe, Olivera Zekić, prenosi kako su u tom listu došli do saznanja da je zaključak o uplati novca potpisala generalna sekretarka vlade Tamara Stojčević u aprilu, a da su prve sume uplaćene već u maju ove godine.
A taj novac je u stvari iz tekuće budžetske rezerve, a tekuća budžetska rezerva se po zakonu može koristiti za poplave, vanredna stanja i tome slično. I sad kako su te pare preusmerene za jednu agenciju za lobiranje, to je već pitanje za neke druge organe. Druga stvar jeste kako je moguće da Srbija uzima i angažuje agenciju čiji je vlasnik Milan Petrović, čovek koji je bio top fundraiser Roda Blagojevića, bivši guvernera Ilinoisa, kome se u SAD-u sudi za korupciju. I taj čovek, Milan Petrović, je bio upleten u mnoge afere. Nemamo šta ni da se pitamo da li će administracija Obame pristati da je lobby agencija Roda Blagojevića, od koje Obamina administracija beži kao đavo od krsta, zakaže bilo koji sastanak u Vašingtonu. Mislim da je to science fiction.
Rekla nam je Olivera Zekić, glavna urednica lista Borba. Komentar nismo uspeli da dobijemo u vladinom generalnom sekretarijatu, kao ni u predsjedništvu Srbije. Da ne želi da komentariše, rekao nam je Srđan Šaper, funkcioner Demokratske stranke, koji je po pisanju Borbe ostvario prvi kontakt sa Blagojevićevim lobistima u avgustu 2008. godine na konvenciji Američke demokratske stranke u Denveru, gde se navodno susreo sa Milanom Petrovićem. U proveri Borbinih navoda trebalo bi krenuti od postavki iz Zakona o javnim nabavkama, upozorava saradnik organizacije specijalizovane za suzbijanje korupcije Transparentno Srbija, Nemanja Nenadić.
Taj zakon propisuje kao pravilo otvorenost svakog postupka javne nabavke, bilo da je reč o radovima, dobrima ili uslugama. I kad je reč o uslugama lobiranja, one se također mogu podvesti pod neki od navedenih predmeta ovog zakona. Ukoliko se pak odstupa od procedure otvorenog nadmetanja, za to moraju postojati snažni razlozi koji su pre svega vezani za mogućnost da samo neki ponuđači obave taj posao kako treba ili pak vezani za hitnost samih dešavanja. U svakom slučaju i kada se ugovori zaključuju u nekonkurentskoj ili manje transparentnoj proceduri, zakon nalaže da se objavi podatak o tome da je ugovor zaključen i sa kim je zaključen. Naravno, postoji treća mogućnost da se u ovom slučaju radilo o ugovoru koji je proglašen za poverljiv, ali opet i tu zakon o javnim nabavkama je dosta restriktivan u pogledu mogućnosti da se na taj način dođe do dogovora sa firmom koja pruža usluge.
Rekao nam je Nemanja Nenadić iz Transparency Internationala. Opširnije o ovoj temi slušajte u našem regionalnom programu od 18 sati. Teško da se može pronaći razlog kojim bi se opravdala tajnost ugovora koji je potpisan sa kompanijama za lobiranje, ocenjuje u izjavi za naš program predsjednica Antikorupcionaškog saveta, Saveta za borbu protiv korupcije, Verica Barać.
To je omogućeno time što u stvari nema pravila šta je stvarno tajna i šta je poverljivo, i onda je prosto diskreciono pravo izvršne vlasti da proglašava tajnom šta god ona u stvari želi da sakrije. Šta je to u stvari, verovatno se pre svega radi o velikom novcu. Drugo, može se iza toga desiti da se u stvari ne radi ni o kakvom konkretnom poslu, nego da je to samo način da se nekim domaćim ljudima na taj način isplati novac. Ali naravno treba proveriti, jer da zaista postoji potreba za nekim lobiranjem i da je za to napravljen ugovor, ne verujem da bi to bilo tajno. Zašto bi bilo tajno ako se zaista radi neki dobar posao? Nema razloga da bude tajno ako se to radi, nego može se desiti da se u stvari o tom poslu ni ne radi.
Verica Barać, predsjednica Saveta za borbu protiv korupcije. Istražujemo je li došao istorijski trenutak za poboljšanje odnosa Srba i Bošnjaka na Balkanu, kako je to nedavno izjavio ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić. Da li je srpski šef diplomatije u razgovoru sa turskim kolegom u Novom Pazaru iskren kada najavljuje zajednički rad na ostvarenju ciljeva i interesa, te šta je to što trenutno najviše opterećuje odnose dva naroda? Aida Ćorović iz novopazarske nevladine organizacije Urban In ne veruje u iskrene namere Srbije da radi na ovom problemu i napominje da to najbolje dokazuje odnos vlasti prema Bošnjacima u vlasti toj državi.
Mislim da su to u principu floskule koje se inače u takvim situacijama izgovaraju, da tu ništa sad spektakularno novog nema, što se inače ne kaže na takvoj vrsti sastanaka. Ja lično mislim da Srbija ništa nije uradila da poboljša odnose između Srba i Bošnjaka i generalno prema manjinama Srbija ima katastrofalno, odnosno srpska politika, srpske vlasti imaju jedan totalno ignorantski odnos, oni samo pričaju puno, ništa ne rade, ništa ozbiljno ne rade da podignu stvarno kvalitet života manjina. Ono što školski sistem, ono što mediji rade jeste i dalje samo produbljivanje, jeli da kažemo, zida. I kad god se rade neka istraživanja vezana za etničku distancu Srba u odnosu na ostale, Albanci su na prvom mestu, odmah iza njih idu Bošnjaci.
Bila je to Aida Ćorović iz novopazarske nevladine organizacije Urban In.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Biznismen Ratko Knežević, bivši kum crnogorskog premijera Mila Đukanović, nastavio je sa optužbama na račun osoba za koje tvrdi da su od 90-ih bile na čelu duvanske mafije. U intervju u beogradskom listu Blic, Knežević je optužio biznismena Stanka Subotića Caneta i Jovicu Stanišića, bivšeg načelnika državne bezbednosti Srbije, da su švercom cigareta državu oštetili za više od 300 miliona evra. Knežević tvrdi da je suma za koju srpsko pravosuđe tereti Subotića minorna u odnosu na stvarne razmere ilegalnog biznisa i smatra da je srpsko tužilaštvo povodom toga trebalo da kontaktira kolege u italijanskom gradu Bari koje o tome vode istragu. Tamara Marković Subota, novinarka Blica, izjavila je za naš program da bi navode Kneževića, koliko god on bio kontroverzna ličnost, trebalo proveriti, pogotovo što je on čovek koji se može smatrati insajderom.
Ja mislim da su velike cifre zarađivane u tom periodu na šverc cigareta i da je najsveobuhvatnije podatke o tome upravo pribavilo specijalno tužilaštvo u Bariju. To su velike cifre u pitanju, znači 2 milijarde evra. Ja mislim da je naše specijalno tužilaštvo postupilo na osnovu onih dokaza koje imalo i da ono što se navode optužnici tih 170 miliona dinara ili u to vreme 8 miliona dolara, upravo ono što su oni kao dokaze uspeli da prikupe i da pokrenu postupak. Moguće da će u toku postupka koji znači traje i trebalo bi da se ceo taj naš pravosudni aparat potrudi da dođe do one prave cifre koja je sigurno veća od ove koja je do sada utvrđena.
Tamara Marković Subota, novinarka Blica. Za Stankom Subotićem raspisana je poternica Interpola, a svojevremeno je nakon hapšenja u Moskvi puštena slobodu. Ratko Knežević, pored ostalog, navodi da je od profita Jovice Stanišića u švercu cigareta finansirana specijalna jedinica države Srbije i da su tim novcem kupovani helikopteri, vozila Hammer, puške i drugo oružje. Goran Petrović, načelnik državne bezbednosti Srbije posle petooktobarskih promena, rekao je za naš radio da nova Kneževićeva priča o stvarima koje su poznate izgleda kao pokušaj centra moći da aktualizuju neke teme.
Ne vidim da se tu pojavilo ili da je rečeno bilo šta novo sad, epohalno i kapitalno što do sada nije rečeno. Kad je u pitanju ova naša lokalna priča, odgovor na pitanje da li se to tada tako kupovalo, da. Čak je i taj čuveni helikopter Sikorski, on je registrovan na privatno lice, na čoveka koji ne radi u službi i nema nikakve veze sa službom. Postoje mnogi nonsensi iz tog perioda, prosto to je tada tako funkcionisalo.
Da li uopšte postoji razlog i da li može biti svrsishodno da se pravosuđe zainteresuje za to, da to ispituje?
Protiv tih ljudi su podignute neke optužnice, vode se neki postupci, će oko tog šverca cigareta, italijansko pravosuđe već 10 godina vodi nekakve istrage. Neki se optužuju, neki se ne optužuju, ali postoji dovoljno činjenica koje govore u prilog nekim tezama koje su potpuno suprotne ovima. Ako se ti ljudi optužuju za ne znam kakav šverc i za silna ubistva, onda je to, što bi ja rekao, međunarodna imperialistička zavera. Kad oni namerno neće da te ljude raskrinkaju i osude, što baš nije blisko pameti.
Goran Petrović, nekadašnji načelnik državne bezbednosti Srbije. Da podsjetimo, Ratko Knežević je optužio crnogorskog premijera Mila Đukanovića i biznismena iz Srbije Stanka Subotića da su bili organizatori duvanske mafije koja je švercom cigareta zaradila ogromne sume novca.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Kosovski Srbi ponovo nesložni. Smatraju da bez provođenja decentralizacije, odnosno formiranja novih srpskih opština, neće izaći na predstojeće lokalne izbore 15. novembra. Ministar za rad i socijalno staranje u vladi Kosova i funkcioner Samostalne liberalne stranke Nenad Drašić kaže da je decentralizacija veoma važna za poboljšanje položaja Srba, ali da u tome nema rezultata, što nije prihvatljivo.
Samostalne liberalne stranke izašli na izbore 15. novembra, bez obzira na decentralizaciju ili ne, to bi značilo da bi Srbi kao manjina u opštinama, recimo Priština, ne bi mogli svojim glasovima, bilo da izađu svi Srbi iz opštine Priština, ne bi svojim glasovima mogli da omoguće čak ni jednog delegata u skupštini opštine. Prema tome, mi ne vidimo svrhu izlaska na izbore ukoliko time ne možemo ništa da postignemo. U ovom slučaju to je, ukoliko ne dođe do decentralizacije, to će značiti da ćemo biti samo dekor.
Ministar u kosovskoj vladi Nenad Drašić. Dragan Belić, predsjednik Srpskog nacionalnog veća Kosova, kaže da bez jasnih garancija koje obuhvataju institucionalnu zaštitu, Srbi ne treba da izađu na izbore.
Bez decentralizacije ne može se ni govoriti o budućem izlasku Srba na pokrajinske izbore. Tako da za nas, odnosno za srpsku zajednicu na Kosovu i Metohiji, smatramo da se proces decentralizacije treba voditi u skladu sa rezolucijom 1244 pod patronatom Ujedinjenih nacija i Evropske unije.
Dragan Velić, predsjednik Srpskog nacionalnog veća Kosova. Znate li koliko ljudi u srpskim selima živi ispod granice siromaštva? Ovako, prema podacima Svetske banke, njih je čak oko milion i imaju manje od 2 dolara dnevno. Ono čime nas hrani republička vlada je optimističnije. 750.000 zemljoradnika ima prihod manji od 6.500 dinara mesečno. Ovakvih sugrađana, kako javlja Vesela Laloš, na popisu Centara za socijalni rad među onima koji primaju socijalnu pomoć nema.
Veličina prosječnog imanja u Srbiji je oko 3 hektara, a od toga se ne može živjeti, kaže Miroslav Ivković, predsjednik Udruženja poljoprivrednika Subotice.
Ako samo uzmete prostom matematikom da 1 hektar zemljišta da 3, 4, 5 tona kukuruza ili pšenice, kad to pomnožite sa 80 dinara koliko je cena, jasno vam je da je to novac dovoljan samo za mjesec dana. A kad bi odbili troškove proizvodnje tog kukuruza, tu nema sredstava ni za jedan mjesec da se živi. Nažalost, u selu postoje ljudi koji ni dan danas nemaju električnu energiju. A da ne govorimo o tome da te porodice imaju djecu koja idu u školu, ne misle o računaru, nego nemaju mogućnost da gledaju televiziju, a o frustracijama da ne pričamo.
Najviše su pogođena siromaštvom ostarila domaćinstva, a to siromaštvo je nekako na margini društvene pažnje. Tretirajući selo uglavnom kao špajz iz kojeg se uzima, pogotovo u vreme socijalnih tenzija, država je seljake dovela u poziciju drugorazrednih građana, stvoriši kod njih nepoverenje i neku vrstu rezervata od sela, kaže Miroslav Ivković.
Ljudi na selu se ni ne obraćaju službama za socijalnu pomoć jer nisu nikada imali takvu vrstu pomoći i samim tim i ne veruju u te institucije.
Miodrag Vrsajković iz Sindikata poljoprivrede Vojvodine napominje da se na selu stvorila polarizacija između velikog broja gotovo siromašnih i veoma malog broja veoma bogatih zemljoposednika.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Pripremajući se za tradicionalni sabor trubača koji se od 5. do 9. avgusta održava u Guči, Radoslav Grujović iz Gornjeg Milanovca pravi trubu dugačku 22 i široku 3 metra koju će postaviti na brdo iznad Guče. Njegova truba, osim što će moći da svira, služit će i za spavanje jer će imati 8 kabina koje je rezervisao za državnike iz Srbije i sveta, među njima i za Baracka Obamu, ali i za svoje rođake i prijatelje. Reportaža Branka Vučkovića.
Trubu za sviranje i spavanje Radoslav Grujović planira od kada dolazi na sabor u Guči, jer obično nema gde da prespava. Prošle godine je napravio trubu od 3 metra, a kada se njen zvuk zatalasao dolinom Moravice i planinom Jelicom, odlučio je da napravi najveći limeni instrument na svetu. Ovakva truba se pravi samo jednom u životu, zbog čega ima i posebnu vrednost, kaže Grujović.
Liman treba ovdje oko 80 kvadrata, to će biti bakarisani lim, s tim što tu dolazi još 25 metara puž, donji deo trube se pravi cevi, tu će moći da se stavi pisak za duvanje, znači ovu trubu ako bi je prodalo, prodaje mi kao ideju, ne bi je dao bi ispod 10.000 evra.
Posetioci sabora danju će moći da sviraju najveću trubu na svetu, a noć hoću će moći da se odmore u njoj. Organizatori su na ovogodišnji sabor trubača pozvali predsjednika Srbije Borisa Tadića, predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Baracka Obamu i premijera Rusije Vladimira Putina. Prisustvo Velje Ilića se podrazumeva, pa je Grujović za njih već rezervisao kabine za spavanje.
Imamo 4 kabine za predsjednike, slučajno ako budu došli, besplatno će biti spavanje. Tu je naš Velje Ilić, ovdje Šačka, njegova je kabina broj 1, Tadić, Obama i ostali. Ovdje će truba biti rotirajuća. Ako ste zaspali glave okrenute zapadu, budit ćete se s posteljom okrenutu istoku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Gornjeg Milanovca, Branko Vučković.
I pred kraj kratko podsjećanje na važnije vesti. Evropska unija rizikuje da izgubi kredibilitet ukoliko države regiona ne približi članstvo u svojim redovima, ocenio švedski šef diplomatije Carl Bildt. Moskva ocenila kao pozitivan znak želju Pjongjanga da pregovara o smanjenju nuklearnih aktivnosti. Vrijeme sunčano i toplo, temperatura od 28 do 30 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u emisiji Radija Slobodna Evropa o događajima u Srbiji. Iz beogradskog studija pozdravljaju vas Ivan Kojić i Branka Trivić. Prijatan dan.